Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Rekord ta' tendenza ta' 10,000 fruħ għadu sem fil-maratona Briss Puttino Cares biex inġabru fondi għal proġett ta' bini ta' appartamenti f'Sutton, Londra, għal pazjenti li jkunu għal kura tal-kanser. Il-maratona ta' mixja mill-Mellieħa għal-Furjana bloti ta' 10 euro bħala donation għenet biex jinġabru madwar 1.8 miljon euro sa' 3 nofsinhar. Bit-total ikompli jikber sa' 800 trasmissjoni televiziva. Sa' nofs il-lejl laqgħet is-somma ta' aktar minn 3,230,028 euro. L-Arċis of Xikluna għal il-prezentatur tal-maratona, Pepe Azzopardi, kif ukoll kien hemm Angel Kuxkiru u René Zerafa, li l-Knisja kienet qed tisponsorja appartament f'dan il-proġett għal memorja tal-Monsignor Arċis of Patri Cremona li ħallina dall-aħħar. Monsignor Xikluna għal li ra l-appoġġ meħtieġ provdut minn Puttino meta eżur il-pazjenti fil-Renju Unit. Iħeġġeġ l-nies biex jaħsbu wkoll jieħdu ħsieb ta' dawk li jkunu qed ibatu apparti li jieħdu l-ispiritwalità tagħhom fil-ġimgħa l-kbira. L-Arċisqof qal li oħt l-Arċisqof Cremona, Marie Louise Cremona, qalet li huwa żgur li jieħu pjaċir mis-sema ikollu dan bħala tifkira tiegħu li jkun qed jilqa' lill-ħutna li jkunu qed ibatu. Fuq Facebook qalet li l-Arċis of Xikluna ma setax jifakkar lil ħuha b'mod iżbaħ minn dan. L-Arċis of Xikluna appella wkoll biex ninaqdu fit-tbatija waqt li innota li n-nies li jkunu resqin lejn il-mewt minħabba mard jew xi kundizzjoni għandhom iħossuhom li mhumiex waħedhom. Id-direttur tal-ħabs Christopher Sisgerma preżenta f'isem il-lista fuq detenuti tal-ħabs 20,000 euro. Li kienu jinkludu dħul minn bejħ ta' ħobs u pastries li saru mill-istess detenuti li jaħdmu fil-forn tal-ħabs. Il-President Mirjam Spiteri De Bono ħeġġet għal donazzjonijiet u sostniet li Puttino jgħin dawk fosna li huma imtaqla minn dbatijiet kbar. Puttino jimla il-vojt għal nies li rċievu l-kura fir-Renju Unit u hu taqattaw xhur hemm għall-kura. Waqt li oħrajn ikollhom il-bżonn li jkunu akkumpanjati minn qraba. Il-President qalet li l-akkomodazzjoni ta' Puttino li tipprovdi lil dawn in-nies tagħmel parti mill-vjaġġ ta' kura li jgħaddu minnu. Il-maratona televiżiva saret sigħat wara il-maratona oħra mixja ta' 20 kilometru mill-Mellieħa sal-Furjana. L-ambasċata Amerikana f'Malta qalet li l-ambasċata mhux se tingħala. Fuq Facebook l-ambasċata qalet biex wieħed ma jemmenx x'inhiegħed. Qalet li din se tibqa' topra normali u tirrappreżenta lill-ċittadini Amerikani bikburija. Din l-istqarrija tal-ambasċata ġiet wara risposta għal dak li rrapportat l-Aġenzija Reuters li l-ambasċata f'Malta hemm possibilità li tingħala. Reuters rapportat ukoll li l-President Amerikan Trump u t-tim tiegħu ridu jnaqsu bin-nofs il-budget allokata l-affarijiet barranin. Issemmew diversi ambasċati oħra li jistgħu jingħalqu minħabba li l-President Amerikan rid jaqta' ma' $30 billion fi spejjeż. Intqal ukoll qabel li t-talba jaf tiġi emendata meta din tasal quddiem il-Kungress Amerikan. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech mar għal żjar uffiċjali fiċ-Ċina. Matul iż-żjara jiltaqa' ma' diversi ministri u rappreżentanti minn setturi kummerċjali u teknoloġiċi prinċipali. Iż-żjara hija parti mill-impenn kontinwu tal-Partit Nazzjonalista biex isaħħaħ ir-relazzjonijiet internazzjonali ta' Malta u jfittex opportunitajiet ġodda ta' investimenti u kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Grech se jifoka fuq kif Malta tista' tkompli tespandi ir-relazzjonijiet tagħha maċ-Ċina waqt li tinvesti f'aktar inizjattivi ta' kollaborazzjoni fl-osma ta' teknoloġija avanzata, riċerka u l-iżvilupp diġitali. Il-PN qal li l-kap nazzjonista se jisħa fuq l-importanza li Malta tagħti priorità lil trasferiment ta' teknoloġiji pala mezz biex jinħolqu impjiegi ġodda ta' kwalità ogħla l-iktar fost iż-żgħażagħ. L-Università ta' Malta mhux se tkun qed timpjega aktar lecturers fuq bażi part-time biex jalmu elective units sakemm ma jkunux parti minn programm compulsory, ġifieri bil-fors iridu jittieħdu. L-għada studenti demokristjani Maltin, l-SDM, għalet illi female interna li batet l-Università kien konferma dan, għal dan il-pass jaffettwa direttament l-studenti kif se jkunu sfurzati jillimitaw ruħhom fl-istudji tagħhom. L-SDM appellat biex il-gvern jindirizza nuqqas ta' finanzjament li qed jipprovdi lill-Università ta' Malta għad-detriment tal-istudenti tal-Università. L-Università qed tnaqqas l-elective units fil-korsijiet offruti fl-Università wara li l-gvern naqqas l-investiment tiegħu. Il-Bank APS sirtira mit-tiġrija għall-akwista għall-Bank HSBC Malta. L-APS ma speċifikax ir-raġuni eżatta għaliex kien qed jirtira il-bit tiegħu. Iżda għalli l-informazzjoni esterna konfidenzjali għall-eżerċizzju ta' due diligence wassal biex il-Bank APS jerġa' jirrikonsidra l-partecipazzjoni tiegħu fil-proċess tal-beħ. APS kien l-uniku bidder li formalment kien ikkonferma l-interess tiegħu biex jikseb is-sem ta' 70.3% tal-HSBC Continental Europe fl-HSBC Malta. L-APS qalet li informat lill-HSBC Holdings PLC li kien qed jirtira mill-proċess ta' bidding. Ta' min jgħid hawnhekk li mill-bidu għajdu tiċċirkolaw li l-Ministru għall-Finanzi kien inqas entużjażmat dwar il-proġett li l-APS jieħu l-HSBC u minflok imbotta għal bank barrani li jidħol flok HSBC. L-istess Ministru Clyde Caruana kien rapportat li qal l-Times of Malta li Malta teħtieġ iktar kompetizzjoni bankarja milli teżisti llum u mhux inqas. L-APS iffaċċjat xettiċiżmu simili minn esperti finanzjarji. Ħafna minnhom staqsew jekk il-Bank Ċentrali Ewropew kienx anke se jissanzjona ftehim li jista' jdejja l-ekosistema bankarja ta' Malta. Kien hemm għajdut ukoll li nofs il-ħaddiema lokali tal-HSBC li laħqu 945 setgħu jiffaċċjaw tnaqqis ta' impjiegi jekk il-ftehim iseħħ. Intqal ukoll li l-potenzjalità li jitneħħew ħaddiema ikkawża tħassib fost uffiċjali għolja tal-Knisja inkluż l-Arċisqof innifsu. Iżda kelliema l-APS insista li dan kien kollu gideb. Itqal li mill-konverzazzjonijiet bikrija li saru mal-Arċisqof Xikluna dwar il-potenzjal ta' ftehim, l-Arċisqof Xikluna dejjem saħaq mal-bord tal-APS u il-management li ma jkunx hemm redundancies. Il-bord ta' l-impennu il-weda tiegħu dwar dan u li jibqa 200% lejali fuq dan. L-APS tħaddem madwar 700 ħaddim. Il-ħamis fil-ħodu kien ċar li il-bid tal-APS ma kienx qed tikseb appoġġ wiesa' u l-bank ħares qarrija fejn itqal li l-APS b'dispjaċir kien qed jirtira mill-proċess tal-bidding.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.